Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Gozba.
Gozba.
Filozofske teme.
Filozofske teme.
Znam.
Znam.
Da ništa ne znam. Sokrat.
Sokrat.
Isto je misliti.
Isto je
i biti.
Misliti.
Parmenit.
I biti. Parmenit.
Čovjek je mera
svih
stvari.
Svih stvari.
Protagora.
Protagora.
Sve što je usitnjeno do prah.
Sve što je usitnjeno do prah.
Nejasno.
Postaje nejasno.
Seneka.
Seneka.
Mislim, dakle postojim.
Mislim, dakle postojim.
Dekart.
Dekart. Putevi saznanja.
Dobro jutro, Srbijo. Ja sam Aleksandar Lukić. Platon je pisao da ako bi Atinjani imali loše obućare, posljedično bili bi samo loše obuveni. Međutim, ako bi imali loše učitelje, stasavale bi generacije neobrazovanih Atinjana i država bi propala. Može se reći da je Platon bio u pravu. Zbog toga, svaka ozbiljna i odgovorna država treba najviše da vodi računa o tome kakav je sistem obrazovanja i, naravno, kako učitelji rade svoj posao. Sve druge profesije zavise upravo od toga kako učitelji rade. Ne treba zaboraviti, naravno, da uz obrazovanje ide i vaspitanje. O tome su pisali mnogi mislioci. Danas razgovaramo upravo o problemima obrazovanja i vaspitanja, a naš gost je dr. Aleksandar Stevanović, filozof i savjetnik, spoljni saradnik u Ministarstvu prosvete. Dobro jutro i dobrodošli na gozbu.
Dobro jutro, bolje vas našao. Hristos vaskrese.
Vaistina.
Pre svega, moram da kažem da savjetnik, spoljni saradnik sam samo delimično i angažovan sam na toj dužnosti od 2017. godine, ali ja sam pre svega nastavnik u školi za mašinstvo i umetničke zanate TechnoArt Beograd. I u tom smislu, ovo što bi Platon rekao, mi možemo da vidimo neposredno u učionici svakoga dana, svake godine, svakog trenutka dok radimo. Kao nastavnik, mislim da je da bi trebalo naglasiti jednu činjenicu zbog čega je obrazovanje značajno, zbog čega je prosveta značajna. Prosveta je jedina državna institucija koja čini nešto dobro. Ona odgaja mlade ličnosti u kasnije zrele ljude i dobre građane. Trebalo bi, odnosno tako da funkcioniše. Sve ostale državne institucije, kao što je, na primjer, zdravstvo, vojska, policija, sudstvo, sprečavaju neko zlo, zapravo rešavaju pitanje neke anomalije. Jedino je prosveta ta koja gradi samu suštinu postojanja jednog društva. Gradi u smislu izgradnje ličnosti, sistema vrednosti i postavljanja ciljeva koje bi trebalo ostvariti da bi neko mogao da se sutra nazove smislenom, dubokom i ostvarenom osobom.
Šta onda ideja obrazovanja treba da podrazumeva?
Ona pre svega treba da podrazumeva svest o ličnosti koja se gradi. Čovjek je jedino biće koje, da tako kažem, ima sposobnost da sopstvenu prirodu učini onakvom kakvom on smatra da treba da bude. Pas ne može da bude mačka, kamen ne može da bude hrast. Ali zbog čega je obrazovanje značajno? Zato što čovjek može biti i nečovjek. Odnosno, svojom sopstvenom slobodnom voljom može da trajno i potpuno naruši smisao i kontekst svog bića i da učini da njegov život postane besmislen. I u tom kontekstu je obrazovanje kao graditelj ideje smisla i ono koje nudi mogućnost ostvarenja smisla po svojoj suštini filozofsko. I ima jedan kontekst koji je u punom smislu te reči mora biti filozofski opravdan da bi to obrazovanje moglo dobro da funkcioniše.
Obrazovanje ne može da bude isto svuda, u svakoj državi, u svakoj kulturi, na svakom prostoru onda, ali ni u svakom vremenu. Dakle, u istoj kulturi, u različitim vremenima ne može biti isto obrazovanje. Na koji način onda doći do tog smisla koji spominjete? Da li se možda može to prevazići, ta zavisnost obrazovanja od običajnosti i istorijskog trenutka? Da li se možda može uspostaviti neko razumno, odnosno razumsko obrazovanje, pošto je razum nešto što je svojstveno svim ljudima, pa da bude isto za sve?
Pa vidite, to što ste upravo sada naveli, to je prosvetiteljska ideja obrazovanja. Zapravo ideja obrazovanja koja na čistim umnim principima ili na umnim principima treba da definiše kriterijume unutar kojih će se onda kasnije razvijati društvo, odnosno zajednica. Taj prosvetiteljski projekat je, dakle, treba da instalira jedan model koji bi bio razumski opravdan i razumski ili umno utemeljen i na osnovu toga izgradi jedno društvo koje bi bilo opravdano upravo sa stanovišta mogućnosti njegovog funkcionisanja na principima koji su definisani i na kriterijumima koji su jasni i koje svoje opravdanje nalaze u mogućnosti ostvarivanja onoga što je umski postavljeno kao cilj. Taj kontekst je zapravo kontekst škole koji mi imamo danas u našem obrazovnom sistemu i koga ima najveći deo država u, da tako kažemo, razvijenom svetu. Međutim, ono što je veoma bitno da se razume i što je praktično iluzija prosvetiteljskog sistema jeste da um kao nekakav nadentitet koji je zajednički svim ljudima i koji funkcioniše na isti način prosto nije tačno. Naš um, odnosno aparat razumevanja bezuslovnog, odnosno postavljanja određenih kriterijuma, kako bih rekao, poimanja stvarnosti koji se bave beskonačnim kategorijama, nije isti u zavisnosti od kulture u kojoj nastaje. I to je jako interesantna upravo kritika Immanuela Kanta koju je dao Hans Georg Hamann i koja se pokazuje kao empirijski tačna. Postoje kulture koje, na primjer, nemaju brojeve ovakve kakvih mi imamo, nego imaju neka određenja veličina koje obuhvataju različite kontekste. Dakle, naš um će se razvijati na način na koji naša običajnost bude od njega samoga tražila da se razvija. I uspostavljaće kategorije, ne nužno za sve ljude iste, već ponovo vezane za određene načine funkcionisanja poimanja. Tako da ne postoji kriterijum jednog uma koji bi bio isti za sve ljude svih vremena, već se ljudski um kao kapacitet, slično kao jezik, razvija u zavisnosti konteksta u kome se nalazi. Iz tog razloga je upravo to prosvetiteljsko poverenje koje nastaje sa protestantskom mišlju negde tamo u 16. veku doživjelo jedan užasan paradoks u kome se naš obrazovni kontekst u punom kapacitetu pokazuje kao dobar primjer. Mi smo imali, dakle, jedan obrazovni sistem koji je kroz ceo 19. vek i početkom 20. veka do stvaranja Kraljevine Jugoslavije bio zasnovan na etosu, odnosno na običajnosti i sistemu vrednosti srpskog naroda koji onda definisuju i kriterijume koje treba razvijati unutar tog obrazovnog sistema. kada su mi došli u takozvano mešano meso, odnosno u period u kome nije postojala jedna definisana moralna paradigma, onda je praktično obrazovni sistem prestao da vaspitava i da gradi ličnost u celini njene punoće i počeo je da gradi samo njenu obrazovnu sferu. Da bi onda u vreme socijalizma on bio upotpunjen jednom stravičnom potrebom da se izgradi utilitarni koncept obrazovanja. Upravo da se ljudska ličnost prilagodi potrebama razvoja industrijskog društva koje je tada počelo da se ubrzano razvija. I te migracije i uopšte celokupan sistem funkcionisanja društva bio je vezan za proizvođenje industrijskih radnika. Tako da je škola bila praktično trijaža unutar koje se događalo razdvajanje onih koji će moći da napreduju dalje i onih koji će ući u kontekst tada formirajuće, to jest radničke klase koje su u tom trenutku formirala. Tako da je obrazovni sistem po svojim kapacitetima držao sve one elemente autoritarnosti i strogog kriterijuma koji je postojao u toj industrijskoj školi 19. veka i koji je prosvetiteljski model, koji zapravo kroz jak autoritet nastavnika treba da definiše i ukalupi, ako tako može da se kaže, ličnost, kako bi ona što potpunije mogla da ispuni onu funkciju koju je društvo kao ono koje uspostavlja kriterijume vrednosti ličnosti postavlja.
Rekli ste da su običajnosti zapravo one koje bi trebalo da određuju sistem obrazovanja, kako recimo postoje kulture koje nemaju brojeve. To je naravno tačno, ali običajnost se menja, može se nametnuti, može se, da kažemo, demokratizovati, ako govorimo o savremenom svetu. Dakle, mogu doći neke demokrate u tu kulturu reći, sad ćemo vam uvesti brojeve pa ćemo da vas naučimo, jer bolje je da imate brojeve nego da ih nemate. Šta o tome mislite? O nametnutim modelima obrazovanja?
Oni nisu mogući. Evo, to je moje mišljenje. Sad ne znači da sam ja u pravu, ali običajnost je jako stara i vrlo je komplikovano promeniti način funkcionisanja ljudi, prosto zato što bi to zahtevalo potpuno odrođavanje od konteksta u kome živite, a pre svega tu treba reći da je...
Naprave se studije, odrodne studije, recimo.
Mislite studije koje bi se bavile...
Tim, odrođavanje.
Ali,
a koje bi se predstavilo kao nešto napredno.
Ali to je moguće. I mi i vidimo te eksperimente danas, prevashodno u protestantskim kulturama koje su dominantne trenutno, pa se onda one po onom principu spojenih sudova prenose i na nas. Međutim, mi ako razumemo kontekst tih kultura koji istrajavaju na slobodi, ali na slobodi koja je večno porađajuća i promenjiva i koja zapravo se posmatra kao kvalitet po sebi, koja gradi jedan specifičan kontekst neprekidnog oslobođavanja koje predstavlja oslobođavanje upravo to koje ste vi pomenuli, znači od tradicije, od onih kriterija. To je protestantizam, to je taj rez koji se dogodio u to vreme da se uspostavi umski kriterijum da bi se razbio kriterijum rimokatoličke crkve koji je bio običajnosni kriterijum, odnosno tradicionalni kriterijum. Iz tog konteksta i razvija se ta polivalentnost različitih, sad možemo reći, verskih sekti u tom društvu koje stvaraju jedan poseban kvalitet neprekidne potrebe za promenom, odnosno onoga što se zove u tom kulturnom kontekstu progres. Taj progres proizvodi različite tipove, ali u svojoj suštini on ima jedan vrlo zahtevan odnos prema ličnosti pojedinca. I obrazovni sistemi protestantskih zemalja uglavnom pokušavaju da ličnost pojedinca što je moguće više posmatraju kao cilj, a ne da bi se tek kada se posmatra kao cilj moglo posmatrati kao sredstvo društvenog razvoja.
To je bio kantovski moralni princip, tako cilj i sredstvo.
Tako je. Međutim, ovdje se nalazi jedna priča koja je vrlo problematična. Zapravo u tom kontekstu pojedinac preuzima onu vrstu autonomije i slobode koju na neki način predstavlja moralni autoritet po sebi. Ono što je Gospod Isus Hristos u pravoslavlju, a papa kao moralni autoritet u rimokatoličanstvu, u protestantskim zemljama su pojedinci koji spram svoje sopstvene snage i mogućnosti delovanja jednim načinom udruživanja koji je pre svega korporativnog tipa, interesno usmeren, zapravo grade nešto što se zove blagostanje, socijalno blagostanje, odnosno društveni kontekst koji je uslovljen utilitarnošću. Tako da u svim tim kulturama postoji jasna svest pojedinca da je on treba da doprinese dobrobiti zajednice koje pripada, kako u užem, tako i u širem kontekstu. Tu svest o značaju pojedinca u smislu onoga koji je u stanju da uspostavi dobrobit, naš obrazovni sistem je skoro potpuno izgubio.
Idemo na muziku pa nastavljamo razgovor. slušate Gozbu Radio Beograda 2. Razgovaramo sa Aleksandrom Stevanovićem, filozofom i savjetnikom u Ministarstvu prosvete. Vi ste dobili i jednu nagradu pre nekoliko godina, najbolji edukator Srbije. Šta to znači? Kakva je to nagrada?
Najbolji edukator Srbije je zvanje koje dodeljuje Udruženje Živojin Mišić i koje predstavlja jedan izvanredan primjer na koji način se unutar nastavne zajednice jednim vrlo, može se reći, dobrim modelom pojedinac koji ima ideju da unapredi prosvetni način funkcionisanja prosvete može da uradi mnogo toga, što je dobro. Udruženje Živojin Mišić je, da tako kažemo, nevladina organizacija koja je, čiji je cilj da jedne godine odabere najbolje predloge za najbolje nastavnike. I oni tom prilikom dobijaju novčanu nagradu, ali istovremeno novčanu nagradu koja se odnosi i na mogućnost da unutar svoje škole razviju jedan određeni nastavni drugačiji koncept. Tako da, to je jedan izvanredan primjer koji u nekoliko generacija zapravo razvijao i pravio društvo nastavnika koji su se po različitim oblicima, da tako kažem, istakli u svojim oblastima i koja je stvorila jedno vrlo lepo društvo i zajednicu visoko kvalitetnih profesionalaca koji su onda bili u stanju i da u međusobnoj razmeni stvore različite interesantne kontekste. Tako da mogu da kažem da je taj jedan primjer kako jedna nevladina organizacija koja je osnovana kao neka vrsta fondacije privatnog lica može da sa dobrom idejom učini mnogo toga da se kontekst nastave u Srbiji, koji je inače u razvojnom smislu potpuno, kako bih rekao, haotizovan praktično i može se reći u nekom kontekstu i vrlo problematičan, ostvari i učini boljim. Tako da je to zvanje meni izuzetno značajno, prosto zato što je pokazalo da je moj rad i trud koji sam ulagao u učionici svojim učenicima mogao da se valorizuje na jedan način na koji sam sistem naš nije u stanju to da uradi.
Šta biste rekli o tome kakva je paradigma obrazovanja u našoj zemlji? Na čemu se zasniva?
Pa, paradigma obrazovanja u našoj zemlji je zapravo, čak može da se kaže da to nije paradigma naše zemlje, nego zaostala paradigma jedne druge zemlje koja se zvala SFRJ Jugoslavija, koja je imala sasvim druge vrednosne i prosto egzistencijalne potrebe i koja je po inerciji nastavila da funkcioniše sve do današnjeg dana. A to je model industrijske škole 19. veka. Moje mišljenje je da se mi sada upravo izrazito u vreme ove pandemije suočavamo sa ispraznošću i nedovoljnošću te paradigme. Nedovoljnošću u mnogim njenim kontekstima i da je sada izuzetno potrebno osmisliti kakva je prosveta potrebna Srbiji. Šta je ono što jedan prosvetni radnik treba da čini i na koji način se ideja prosvete u kontekstu smisla postojanja jednog društva može i treba ostvarivati.
Malo pre smo govorili, odnosno u prvom segmentu, da je za obrazovanje važna običajnost. Ako bismo govorili, eto, o našem primjeru i pilotiranju državne mature i uopšte projektu državne mature, vidi se da je to projekat koji se finansira iz Evropske unije i da u projektu koji podrazumeva unapređenje kvaliteta obrazovanja kroz uvođenje ispita na kraju srednjeg obrazovanja, čini jedan tim od 20 eksperata sa iskustvom, jel, u prosveti, a to su stručnjaci iz Estonije, Slovenije, Holandije, Hrvatske, Češke i Srbije. Kako to razumeti onda ako treba da sačuvamo običajnost i da gradimo mi sami svoj koncept obrazovanja, da zapravo obrazovanje nama određuje jedan tim koji je recimo iz ovih zemalja?
Pa nije samo odatle.
To je samo jedan primjer.
To je jedan primjer, ali ja sad nisam, da tako kažem, službenik ministarstva prosvete, već osoba koja radi u školi. I u tom smislu je moj uvid u projekte koje naša država imala i ostvarivala relativno ograničen, ali iz svega ovoga možemo da prosto razumemo da se naše društvo posmatra kao izvor radne snage. I što je jedan prosvetni sistem slični nekom prosvetnom sistemu u kome će ti radnici u budućnosti raditi na teritoriji Evropske unije pod pretpostavkom da naša zemlja uđe u Evropsku uniju, to je dakle potrebno taj sistem prilagoditi standardima Evropske unije, da bi ti učenici naših škola sutra mogli da funkcionišu kao dobri radnici u društvima u kojima će raditi. To je jedan kontekst koji je dugoročno izuzetno opasan, a moglo bi se reći i šteta. Ali je prisutan prosto zato što je naša prosveta vrlo siromašna. Naša država ne može da izvrši velika ulaganja u prosvetu u smislu obrazovanja nastavnog kadra, razvoja novih procesa nastave. Mi sve to radimo na jedan način koji je vrlo, kako bih rekao, ne samo nedovoljan, nego i neplanski. Iz svega toga mi dobijamo da je lična inicijativa u našoj prosveti praktično ono što nosi prosvetu kao takvu. Nastavnik je uglavnom učionici sam i metode koje sam razvije na osnovu sobstvenog dara ili nedara će biti one koje će učionici upotrebljavati. Ne postoji jedan kontekst, jedan standard koji se postavlja i koji onda može da bude primenjen na nivou celokupne prosvete. I ono što je veoma interesantno jeste da upravo u obrazovnom smislu mi postižemo katastrofalne rezultate. Prilikom pilotiranja državne mature došao sam do jednog interesantnog podatka, prosto prošao sam u momentu dok se vršila obuka pedagoško-psihološke službe, čini mi se, gde je jedan nastavnik sa Prirodno-matematičkog fakulteta izneo podatak da je jedan od zadataka sa državne mature bilo moguće, znači da je uradilo 6% učenika gimnazija i 0,6% učenika srednjih stručnih škola. To je zadatak koji je postavljen. E sad, ako vi postavite zadatak koji može da reši 6% učenika gimnazija i 0,6% učenika srednjih stručnih škola, otprilike odnos učenika koji ide u gimnaziju u srednje stručne škole je 1:3. U gimnaziji ide oko 25%, nešto malo manje učenika, 75% u srednje stručne škole. Vi zapravo dobijate da od učenika postavljate učenicima zahtev koji je, na koji je u stanju da odgovori možda da kažemo 2% ukupne populacije. To znači da vi potpuno promašujete kontekst unutar koga radite. I mi ćemo sada videti, kada dobijemo rezultate pilotiranja ove državne mature, a ti rezultati će biti veoma interesantni i nadam se da neće biti gurnuti po tepih, kao što su bili oni iz nacionalnog testiranja 2017. godine, dobit ćemo tačan uvid u to kakav je odnos naših učenika prema prosveti, kakvi su rezultati rada prosvete i gde i u kojoj meri mi podbacujemo. Ali će, po mom mišljenju, tada biti potrebno otvoriti javnu raspravu kojim putevima i na koji način mi možemo ovo stanje da poboljšamo. Jer ovo stanje, praktično u ovom trenutku, u potpunosti je uslovljeno gubitkom obrazovnog konteksta unutar samog obrazovanja, a obrazovni kontekst je zapravo jedini kontekst na kome ovaj sistem obrazovanja koji mi imamo insistira. Tako da se samo funkcionisanje škole gotovo potpuno obesmišljava.
Pouka i nastava treba da dovedu do sticanja nekog umeća. Kako je to umeće, odnosno kakve su to sposobnosti kojima treba težiti, kako koncipirati obrazovanje, a da bude u skladu sa tim postavljenim ciljem, a sa druge strane da bude očuvanje običajnosti, a ne promjena svesti i identiteta?
To samo pitanje je zapravo veoma složeno. Nastava usmerena na ishode, odnosno kompetencije, zapravo pretpostavlja da na kraju nastavnog procesa vi kvalitet merite spram osposobljenosti učenika da obavi nešto u čemu ste vi, da tako kažem, prosto uložili napor da ga obrazujete. I sad, taj kontekst ne obuhvata samo dimenziju znanja, obuhvata i etičku, i estetičku dimenziju, kritičko mišljenje, mnoga druga mišljenja. Međutim, ta forma menja, zapravo ne menja ono što mi dobijamo, a to je da dobijamo, da imamo obrazovni model koji je isključivo usmeren na isporuku znanja. Utilitarni obrazovni model, koji zapravo treba da nekoga osposobi da bude koristan, odnosno da svojim znanjem obavlja određenu funkciju. E sada, taj čovek zapravo, ako se tako postavlja, on može da bude koristan gde god hoćete da bude koristan. Može da bude koristan i ovde, i u Nemačkoj ili u Rusiji, na Severnom polu, on je obučen da obavlja određeni posao i on to radi. Šta je suština prosvete, ako tako može da se kaže? Mi ako pogledamo, to je potpuno različito od onog konteksta prosvete koji mi imamo, koji je utemeljen u našoj tradiciji. Jer sama ideja obrazovanja, zapravo to je prevod od grčke reči ideja, koja znači uzor.
Ili obraz.
I mi kada kažemo, dakle, da je ideja obrazovanja zapravo izgradnja ličnosti, tako da ona bude čestita, časna, da bude uzorita.
I to ste dobro rekli, samo da dodam još jednu reč, a to je lik. Ideja
upravo
lika,
to
je uobličavanje.
Upravo, uobličavanje. Znači, zapravo je naš prosvetni sistem, naša ideja prosvete, prosvećivanje, onako kako je postavljeno od Svetog Save u zakonu pravilu, pošto je to prvi prosvetni model koji je ukorenjen i koji ima jako je danas gotovo potpuno nepoznat, koji ima najsnažniji uticaj na razvoj obrazovanja. I ideja Dositeja Bradovića o prosveti se u velikoj meri naslanja na svetosavski model. Jako je uslovljena jednim delom uticajem koji u to vreme trpi praktično nadiranje protestantske ideje znanja kao onoga što ostvaruje moć i korist. Sa druge strane, mi dobijamo, dakle, ideju ličnosti, da je krajnji, ono što se dobija kao krajnji cilj obrazovanja, zapravo dobra i prosvećena ličnost. Da li mi danas kada kažemo da je neko obrazovan, kažemo da je to neki čestit i častan čovjek? Da li se te dve stvari posmatruju kao jednako vredno?
To je upravo trebalo da bude moje sledeće pitanje. Dakle, obrazovanje i moralnost se ne podrazumevaju. Dakle, može biti neko obrazovan čovek i danas se govori mnogo o stručnjacima, dakle, dobar stručnjak, ali da ne bude moralan. Može se biti lekar, odličan stručnjak, a ne pridržavati se Hipokratove zakletve, biti, recimo, Mengele.
Tako
ili
je
ono što Mengele simbolizuje u svim drugim profesijama.
Tako je. Moj prijatelj Momčilo Stepanović jednom je rekao jednu iznarednu misao, a to je da je zapravo nije problem u tome da se isporuči znanje. Problem je tome kada se znanje isporučuje lošim ljudima. I da je praktično osnovni problem našeg obrazovnog konteksta ne isporuka znanja, nego to što mi nemamo nikakav kriterijum kome i na koji način isporučujemo znanje. Ranije sama ideja obrazovanja bila zapravo, i to kod Platona, jasno možemo da vidimo još od Platona u filosofiji, a kamoli nešto kasnije, da, vezana za, kako bismo rekli, kvalitet ličnosti koja se obrazuje. Opasno je i pogrešno je davati svima isto znanje, a pre toga ne izgraditi njihove ličnosti u smislu svesti o dobro i zlu. A to je upravo ovo što naš obrazovni sistem danas radi. On zapravo bez ikakve ideje o vaspitnom kontekstu pokušava da veliki broj ljudi obuči da obavljaju određene funkcije, ne brinući se nijednog trenutka za to kakvi su ti ljudi i kakvi su njihovi moralni kvaliteti.
To je upravo suprotno onome što je Platon imao u svojoj koncepciji obrazovanja. Kod njega onu najvišu mudrost ljudi ne mogu, prema njegovoj koncepciji, ne mogu da steknu bez praktične mudrosti i ne pre 50. godine, a to bi onda značilo da pre 50. godine ne mogu da učestvuju u vlasti. A onima koji nisu podobni, sa 20 godina se zaustavlja obrazovanje i ne mogu da učestvuju ni u kakvoj vlasti, a ove druge, naravno, proizvođačke aktivnosti su im potpuno slobodne i privatna svojina. Sa druge strane, onima koji su na vlasti nije dozvoljena privatna svojina zbog toga. Idemo na muziku pa nastavljamo razgovor.
Radio Beograd 2 i Pokret Gorana Vojvodine pozivaju vas da pošaljete svoje predloge za nosioce priznanja Zeleni i Crni list u najvećoj i najstarijoj ekološkoj akciji u Srbiji. Tražimo zagađivača godine i zaštitnike životne sredine. Svoje predloge na formularima koji se nalaze na sajtu RTSV-a i na sajtu Radio Beograda pošaljite do 16. maja na e-mail adresu office@pgv.org.rs ili sekretarijat rb2@rtsv.rs. Priznanja će biti uručena 3. juna na svečanosti u Sremskim Karlovcima.
Slušate Gozbu i dalje, Radio Beograd 2. Razgovaramo sa doktorom Aleksandrom Stevanovićem. Prema Kantovom mišljenju, u sistemu obrazovanja i vaspitanja treba posebno paziti na taj moment moralnosti. A šta bi to značilo? Pa, koncepcija bi trebala da bude takva da je čovjek sposoban ne za bilo kakve ciljeve, već da u tom procesu obrazovanja zadobije neku vrstu uverenja, da dobije takvu svest da bira samo dobre ciljeve. A kakvi su to dobri ciljevi? Moglo bi se kantovski reći da su to oni koje nužno bira i odobrava svaki čovjek i koji mogu da postanu ciljevi bilo kog čovjeka. Kako doći do takvih ciljeva u obrazovanju i kako obrazovanje uspostaviti kao zadobijanje i moralnosti, a ne samo obrazovanja i umješnosti?
Pa, ta Kantova ideja u stvari zapravo o odgajanju, znači da se čovjek prilično pristojio, ali da zapravo se još nije moralizovao u onom tekstu šta to znači, šta je to prosvećenost, pokazuje da je kontekst na koji on mislio zapravo bio razvojni. I šta je zapravo, kako bismo mogli uopšte i da definišemo moralnost ili običajnost, pošto je reč moral prevod grčke reči etos, a osnovno značenje reči etos je običaj. To je zapravo način na koji jedna zajednica definiše znači one večne vrednosti i večne kriterijume unutar kojih se onda uspostavlja kriterijum dobra i zla i ličnost čoveka unutar ta dva pola. Tako da se ideja dobra zapravo razvija kao ideja zajednice, odnosno sistema vrednosti koji jedna zajednica smatra ispravnim. Tako da mi imamo različite sisteme vrednosti različitih zajednica i njihova moralnost se razlikuje. Budući da je moralnost nosilac večnih vrednosti, odnosno kriterijuma koji bezuslovno važe, kako bi to Kant rekao, onda je obično nosilac tih vrednosti metafizička institucija, crkva. Tako da je u različitim kontekstima rimokatolička, protestantska i pravoslavna crkva produkuju različite moralne kontekste. To je ono na što treba obratiti posebnu pažnju kada se govori o funkcionisanju ljudske ličnosti. Jer različita duhovnost će proizvesti različitu moralnost. Mi koji smo imali tu tradiciju socijalizma, gdje je praktično jedna ličnost predstavljala moralni kriterijum, to je najčešće bio, kod nas je to bio Josip Broz Tito, a način funkcionisanja vrednosti je određivala nekakav skup podinstitucija, kao što je naprimjer bio centralni komitet, znači koji je bio ateistički i koji je zapravo čovekobožački princip pokušavao da implementira, razvila jednu specifičnu utilitarnu moralnost političke podobnosti u kojoj ste vi bili dobri ili loši u onoj meri u kojoj ste bili politički podobni u smislu ispunjavali ono što se od vas zahtevalo u jednom kontekstu. Tako da je to bio zapravo jedan oblik moralnosti fanatika koji je za korisnost koju je imao istovremeno mogao da dobije određeni socijalni ugled, nivo zadovoljstva ili mogućnost socijalnog napredovanja. Taj sistem je zapravo stvarao izuzetno pokvarenog čovjeka, zato što je osnovni cilj koji on imao u životu bio socijalno napredovanje, zato što je to moglo da se uspostavi tim sistemom koji je bio zatvoren u granice ovoga sveta. Iz toga se razvio jedan može se reći, izuzetno utilitaran koncept ličnosti koji se produkovao i kroz obrazovni sistem, a koji je bio dominantan zbog velike tranzicije ljudi koji su u to vreme vršila i velikih potreba koji su ljudi imali zato što su menjali mesto življenja. Prelazeći u gradove, oni su morali da dobiju i stanove i zaposlenje i tako dalje. U toj borbi za goli život oni su praktično suspregnuli osnovni kriterij moralnosti, a to je sposobnost građenja zajednice. Mi zapravo kad posmatramo moralnost, možemo da posmatramo je kao uspešnu ukoliko stvari ostvaruju otvorenu i dobronamernu zajednicu. Nasuprot tome, moralnost nije uspešna ako gradi tipskog sebičnjaka. A tipski sebičnjak je osoba koja sebe stavlja u centar i koja nije sposobna da se žrtvuje za dobrobit zajednice. Dakle, taj model tipskog sebičnjaka je bio vladajući model nekoliko decenija. Zato je veliki problem, naš problem u ovom trenutku, na koji način onu izvornu požrtvovanost za zajednicu, koja je preduslov njenog opstanka i napredovanja, uspostaviti ponovo. I zato je izuzetno značajno što je uticaj crkve kao nosioca moralnog kriterijuma u našoj zajednici iz svake godine sve jači.
Na osnovu ovoga što ste vi rekli, proizlazi na neki način da je skolastika bila dobra. To je bilo vreme kada je crkva imala najveću moć i za sve se pitala. Da li to znači da treba da nam se vrati skolastički način obrazovanja?
Pa nije uporedivo. Skolastički model obrazovanja koji je bio dominantan u
srednjovekovni
u rimokatoličkoj crkvi dosta podsjećao na onaj politički sistem koji smo mi imali ranije. Zato što je u rimokatoličkoj crkvi došlo do spajanja kriterijuma političke moći i duhovne moći u jedno. I to je substancijalno različit sistem od onoga koji smo mi imali i koji je nama tradicionalno, koji predstavlja simfoniju crkve i države. Znači da se čovjek posmatra sa jedne strane kao metafizičko biće, kao biće čije potrebe i smisao leži van konteksta ovoga sveta, i sa druge strane kao političko biće koje u kontekstu jedne zajednice funkcioniše kao deo te zajednice. Bez svesti o dvojstvu čoveka, mi ne možemo da uspostavimo realan kriterijum koji će ljudsku ličnost izdići iznad njene upotrebne vrednosti. Upravo je rimokatolička crkva i skolastički model obrazovanja pojedinca posmatrala kao, ako tako možemo da kažemo, politički podobnog ili nepodobnog za političku organizaciju rimokatoličke crkve. Na sličan način na koji je, na primjer, centralni komitet mogao da nekog proglasi politički nepodobnog ili podobnog u zavisnosti od ciljeva komunističke partije. To nisu slični modeli obrazovanja, samo što je naziv crkva taj koji meša razumevanje konteksta moralnog funkcionisanja ličnosti.
Pa u svakoj religiji postoji jeres i jeres se ne podržava. A ako se ne podržava jeres, onda nema slobode mišljenja. Koji je to religijski način funkcionisanja i religijski sistem obrazovanja gde je slobodno mišljenje dozvoljeno?
Slobodno mišljenje
koje će da negira vladajuću paradigmu?
Takvo slobodno mišljenje ne postoji praktično nigde. Ovdje jeste problem što kroz takozvanu ideju slobodnog mišljenja mi zapravo idemo u našem kontekstu ka razaranju moralne zajednice. Time što pod idejom takozvanog slobodnog mišljenja gradite antimoralne vrednosti suprotne kontekstu na kojima jedna zajednica funkcionišati, vi zapravo uopšte degradirate mogućnost funkcionisanja te zajednice kao takve. Zato je veoma bitno da moralne vrednosti koje su usmerene ka tome da izgrade snažnu i prosperitetnu u smislu međusobnog podržavanja, razumevanja, otvorenosti, dobronamernosti zajednicu, postavite kao kriterijume na koji gradite ličnost unutar jedne zajednice. Vrlo je opasno kada prosto pojedinca postavljate u kontekst u kome on može da se suprotstavi zajednici samim tim što će on nešto drugačije misliti. Time ćete narušiti mogućnost skladnog uspostavljanja zajednice, ali istovremeno ćete staviti pojedinca u poziciju onoga što je Aristotel zvao idiot. Znači, praktično osobu koja se izdvaja iz moralnog konteksta političke zajednice kojoj pripada i funkcioniše sam za sebe. Šta se iz toga dobija? Dobija se nemogućnost postignuće onih osnovnih paradigmi dobra, zla, istine, svetosti, razumevanja ličnosti drugoga koja je potrebna da bi ljudi mogli prema ljudima da budu ljudi. Ta takozvana sloboda mišljenja je vrlo potrebna, ali je istovremeno može biti i katastrofalno zloupotrebljena kao paravan degradacije moralne zajednice.
Hvala vam na razgovor. Poštovani slušaoci, razgovarali smo sa Aleksandrom Stevanovićem, a u ime ekipe koja je realizovala današnju emisiju, pozdravlja vas Aleksandar Lukić.
Thank you.